Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Christian Esguera and welcome po sa ating episode dito po sa ating Facts First Podcast ngayong gabi. Today is February 8. As always, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagsuporta dito po sa ating programa. And maraming salamat din po, no? Dun po sa tumatangkilik ng ating merch. Nilaunch po natin kaninang umaga. Almost sold out na po. Ayun, maraming salamat po sa suporta. Okay, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi, may kaugnayan po dito sa mga pahayag lately ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa posibleng paglabas ng isang arrest warrant coming from the ICC, International Criminal Court, against former President Rodrigo Duterte. And hindi pa natin alam kung talaga magkakaroon ng arrest warrant at kung magkakaroon, kailan, at kung sino po yung masasakop ng arrest warrant na yan. Maraming po sangasangang questions siya, no? And then of course, kung sakali mang maglabas ng arrest warrant ang ICC, maisaserve po ba yan dito sa Pilipinas? Gayong sinabi na po ng Philippine National Police na hindi nila kinikilala yung jurisdiction ng ICC dito dahil hindi na po tayo kasali. So marami pong mga sangasangang tanong dyan. And of course, papayagan ba ito ng Marcos administration? And ano kaya ibig sabihin ng mga pahayag recently? Kunwari, ni dating human rights lawyer, Harry Roque, na sinasabing siya yung tatayong abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kung makasuhan man siya doon. Okay? Ito po yung mga pag-uusapan natin ngayong gabi. At ang inimbita po natin ay siya pong tagapamuno ng isang grupo na ang tawag po ay Philippine Coalition for the International Criminal Court. I'd like to welcome to our program again si Dr. Aurora Parong. Magandang gabi po, Doc, and thank you for joining us dito po sa Facts First again.
Magandang gabi, Christian, at sa iyong mga tagapakinig, ano? Salamat sa pag-imbita. Napaka-importante talagang pag-usapan ito.
Okay. Doc, una, para i-refresh natin yung memories ng ating mga tagapanood, no? Ano po ba uli itong Philippine Coalition for the ICC?
Ang Philippine Coalition for the International Criminal Court ay sumusuporta talaga sa international justice sa pamamagitan ng International Criminal Court. Nung una kami, kasi maraming members ito, mga 20 organizations, ano? So, nung una, kami yung nagkumbinsi sa Philippine government na sana ay sumama tayo sa International Criminal Court. Ang unang dahilan noon, meron kasing isang krimen dyan, crime of aggression, na kung saan parang proteksyon ng Pilipinas sa mga malalaking bansa na pwedeng sumakop sa atin, no? Lalo na may issue ng doon sa West Philippine Sea, or kahit na ano, dahil may history naman talaga tayo noon na sinakop tayo ng ibang bansa. Hindi namin akalain na magiging crimes against humanity, kasi maliban sa crime of aggression, crimes against humanity or sa civilian population, massive and systematic crimes against them, pwede ring war crimes at pwedeng genocide. Yun lang ang mga krimen na pwedeng tingnan ng International Criminal Court.
Okay, so nakatutok po itong coalition ninyo dito sa pagpapahalaga sa international law, in particular dito po sa sa Rome Statute, no? Tama po ba?
Oo. Okay. Kasi so Rome Statute yung nagtayo ng International Criminal Court.
Okay. Nga pala, bago natin ituloy yung usapan, no? How do you feel about January ito si Attorney Harry Roque? Diba kasama niya yan sa mga nagtulak na maging bahagi ng Rome Statute? Sa mga nanonood, ito po yung tratado na nagtayo po ng International Criminal Court. Tama po ba? Diba magkakasama kayo dyan noong 2011? Tama ba? Nung formally na naging kasapi tayo ng ICC?
Oo, magkakasama kami ni na Attorney Harry Roque noon, kasi siya naman ay isang professor para sa international humanitarian law, no? Na kung saan yan yung nagbabawal ng mga genocide, wars against war crimes, crimes against humanity. So, sumusuporta siya dyan kasi tinuturo niya sa UP College of Law mismo, no? Na masama yan, no? Ngayon, syempre, isang sad reality na sa ngayon ay ang sinusuportahan ay yung posibilidad na mabigyan ng warrant of arrest na si former President Duterte ang kinakampihan ni Attorney Harry Roque.
Di ba medyo weird yon? Kasama nyo na nagtulak na maging bahagi ng Rome Statute ang Pilipinas. Ngayon, yun nga, nandun yung possibility na kung sakaling makasuhan at litisin si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, ang magiging abogado niya, yung dating yung kasama. Parang bigla napunta rin sa opposite side.
Oo nga. Weird talaga yon, no? Nakaka... parang para sa iba parang hindi nila matanggap, pero yan ang realidad, ano? At in fact, ang pinakaunang Pilipino na maaring maging counsel accredited ng International Criminal Court ay si Attorney Harry Roque. At mukhang ang magiging papel niya ay para defense lawyer rather than para sa mga biktima nung nakasalang na Philippine situation ngayon na ng possibility ng crimes against humanity of murder.
Mm-hmm. Pag ganun po, no? Of course, detention. Lahat naman ito, hypothetical pa lang. Eh, no? Hindi ba kumbaga, kung nandun naman kayo sa side ng mga biktima ng drug war, di ba medyo may konting ka ba dahil ang magde-defend sa gusto nyong litisin ay isang napaka maalam sa batas dahil supposedly, no, ang conventional wisdom ng marami dyan, eh, na mas naintindihan niya yung pasikot-sikot yan sa ICC. So, medyo dapat ba may, kahit pa paano may kaba doon sa mga, sa side ng mga biktima?
May mga abogado rin tayo ng mga Pilipino na maaring sumuporta sa mga biktima ng paglabag ng pagpatay without due process na nangyari dito sa atin in relation to the war on drugs. At ang iba pa, pare-pareho lang na whether defense o kaya counsel of the defense o kaya counsel for the victims, pwede rin matulungan sila ng talagang dati nang nandoon sa nagkaroon na ng experience doon sa International Criminal Court. Alam natin na naging judge ang isang Pilipinong abogado natin, no? Si Judge Raul Pangalangan. O, of course, hindi ko alam kung maging abogado siya kasi hindi pa naman siya accredited na counsel doon sa International Criminal Court.
Okay. In the meantime, ano po bang basa niyo rito sa mga nadidinig natin mula sa kampo ni dating Pangulong Duterte? So, 'di ba, ang huling pahayag ni Attorney Harry Roque, tinawagan daw siya ni Duterte at hindi nakatulog si Harry Roque dun sa balita o impormasyon na supposedly nakuha ni Duterte na baka raw arestuhin siya anytime. Ano bang basa niyo diyan sa mga ganyang nadidinig natin publicly?
Sa kanila, kung sila mismo yung natatakot, parang nangangamba former Pangulong Duterte tsaka mismong si Attorney Harry Roque ay nangangamba, tingin ko may batayan siguro silang naririnig. Ano? Kasi matagal na rin yung kaso dyan sa International Criminal Court. Ano? Yung preliminary investigation ay nangyari 2021 pa at 2021 mismo, humingi na yung Office of the Prosecutor na talagang dapat imbestigahan. At nagkaroon ng desisyon sa International Criminal Court na dapat imbestigahan. Ibig sabihin yan, naipakita ng Office of the Prosecutor na merong merong possibility talaga na magkaroon ng kaso. Sa preliminary investigation kasi, titingnan kung meron bang time element, temporal jurisdiction, yung sinasabi, no, na kung saan talagang pwedeng mag-imbestiga, pinakita na meron tayong membership doon sa International Criminal Court through the Rome Statute noong panahon ng 2011 hanggang 2019. Alam na natin, kasi nag-withdraw, no? Talagang, siyempre, natakot sila. Pangalawa, territorial. Dahil naging member ang Pilipinas ng Rome Statute of the International Criminal Court, may territorial jurisdiction. Subject matter. Crimes against humanity yung tinitingnan, eh, no? Dahil hindi mo naman sasabihin parang mga ilang tao lang naman yung pinatay in the war on drugs, eh. Kundi sasabihin mo thousands. Mismong Philippine National Police nagsasabi more than 6,000. Pero may mga ibang estimates pa na maaling aabot ng more than 27,000 hanggang 30,000. Kasi dahil nga sa lawak nung epekto nung pagtingin ni Presidente Duterte na yung mga gumagamit naman ng drugs, eh hindi yan mga tao, eh, no? Na dapat pwedeng patayin yung mga yan, no? At yung mismong isang libro nga recently na lumabas, eh, talagang mga very detailed examination of different cases ng extrajudicial killing in the war on drugs. So, naipapakita na may systematic at saka widespread. So, subject matter, pwede. Tapos, sinasabi nga rin na hindi nga lang pagpatay, kundi may torture. At mismo dun sa ating mga korte, may nakita na pagpatay at merong torture in the war on drugs. Ibang usapin kung aabot nga kay Presidente Duterte at saka kay Senador Bato de la Rosa. Yan yung tinitingnan ng International Criminal Court. Tapos, personal, individuals, hindi yung state lamang, hindi lang yung Pilipinas yung tinitingnan, hindi talagang mga individuals. So, merong temporal, territorial, subject matter, at saka personal jurisdiction ang International Criminal Court.
I think yung issue ng jurisdiction ng ICC, malinaw naman yan, eh. pwede naman basahin ng mga tao ay nakasulat mismo sa Rome Statute. Available naman yan publicly. Diba? Yan ang kasi ang mahirap minsan po, no, Doctor? Malinaw naman na dun sa panahon, nakasali pa ang isang bansa doon sa ICC, lahat ng mga krimen na nangyari doon, covered pa, miski umalis sila. Kasi na-foresee po ito, diba? Tama ba? Ng mga nagbalangkas ng Rome Statute. Kasi nga, kung pwede palang lumayas in the middle of the game ang isang bansa, kung ang takbo ng laro, kumbaga sa basketball, ay hindi pabor sa kanila, eh, ano mangyayari doon sa buong ICC? Tama po ba? Yan ang logic yan, di ba?
Oo. Kaya nga nagtsaga din akong i-explain yung apat na levels ng jurisdiction na nakita noon sa preliminary examination. Tapos, yun nga, siyempre, ang dahilan bakit itinayo ang International Criminal Court ay magpanagot talaga kung sino yung pinaka-main responsible dyan. Dahil massive at madamihan, hindi isa-isa lang yan, no? Hindi nga lang parang yung kagaya ng massacre doon sa Maguindanao noon, eh. Numbers na rin yan, pero 2 digits. Pero ang pinag-uusapan natin, ano yan, eh? 5 digits yung numbers na tinitingnan.
So massive, and I think the other term, correct me if I'm wrong, systematic.
Yes.
Tama po ba?
Yes.
Systematic. Okay. Isa pong tanong, nga pala for the record, Doc, yung bang coalition nyo kasama po sa mga dumulog sa ICC para papanagutin yung mga may pakana nitong lagarap na patayan sa drug war?
Ang Philippine Coalition for the International Criminal Court ay walang sariling hinahawakang mga kaso sa ngayon. Pero may mga ilang affiliate members o kaya members ng PCICC at saka mga nasa network namin na may mga hinahawakan talagang mga kaso na naidulog na doon sa International Criminal Court. Siyempre, nagkaroon din ng pagkakataon in the past na nakausap ang ilang pamilya ng mga biktima ng mga pagpatay.
Okay. Base ba sa mga nadidinig nyo o impormasyon o sa mga network na meron kayo, no? Kasi malaki ang coalition nyo, no? Meron bang basis para kabahan itong si Duterte doon sa posibleng paglabas ng arrest warrant?
Kung yung ebidensya batay sa mga nakalap dito at naibigay sa International Criminal Court, ay sa tingin namin ay may mga batayan, very specific yung mga ilang impormasyon na naibigay na doon. Tapos, syempre, ang International Criminal Court din naman ay naghahanap din ng mga posibleng ebidensya, which can be public, no? Which can be witnesses who are willing, who have approached them. Of course, hindi ko alam kung sino talaga yung mga specific na tao na lumapit na sa International Criminal Court at nakuha na ng testimony. Pero alam natin na kahit yung mga ilang kamag-anak ng mga pinatay ay willing ding mag-testify. Tapos mismong nasa court yung ano, yung mga court cases na lumabas na dito kung saan four policemen were tagged in the killing of three and torture of two, sila Kian, sila basta yung tatlong teenager.
Oo, ano? Yung separate cases yan eh. Si Kian Del Santos, tapos yung sa Caloocan, yung si isa, si alias Kulot. At saka yung dalawa, tatlo lahat sila.
Mga yan, court cases yung mga yan, madaling mahagilap kasi public documents na yan. Ano? Pwede rin magamit ng International Criminal Court as part of the evidence. Kaya kung may nakita na mga talagang gumamit ng baril para patayin ang mga ito nang walang kalaban-laban, ang kailangan na lang ay madagdagan pa sana yung mga yan na mga kaso at maipakita yung widespread at saka systematic. So, nangangailangan ng may mga kaso din sa Davao, nangangailangan ng may mga kaso rin sa iba pang lugar. At maipakita na nanggaling sa parang isang pulisiya o kaya isang public pronouncement ng former president natin at saka ng mga ilang opisyales ng gobyerno sa Pilipinas nung nakaraang administrasyon.
Actually, kung ang mga pamantayan na binanggit niyo yung magiging basihan, di ba madaling sagutin yun?
Kaya diba? Nga.
Kaya widespread nga. Nature, di ba? Ang dami. Inamin mismo ng Philippine National Police. So, official numbers sila, di ba? At least 6,200 or 6,300. Tapos public pronouncements. Ilang beses pa pinagsasabi ni dating Pangulong Duterte na napagpapatayin yan. Tapos diba mayroong Philippine National Police memo, di ba? Covering the war on drugs. I mean, kumbaga, nandun lahat yan, publicly available. But of course, hindi naman tayo ang korte. So, it's up to the court.
Yung memo determine. On the, ano, parang double barrel. Okay. Later, naging tinawag na tukhang.
Oo. Pero so far ba, yung coalition nyo po ba ay nakikipag-ugnayan sa ICC or yung ICC nakikipag-ugnayan sa inyo in whatever capacity dito sa ongoing investigation?
Sa mismong investigation, masasabi ko na hindi kami nagbibigay, sabi ko nga, ng ebidensya kasi wala naman kaming kasong hinawakan directly. No? Tapos, kung sino man yung mga partner organizations o kaya member organizations, hindi rin nila binabigay sa amin at hindi namin hinihingi kung ano yung mga kasong dinala nila sa International Criminal Court. Dahil kailangan talagang hingan ng permiso yung mismong mga ano, no, pamilya ng biktima na nagbigay ng datos o kaya mismong kung meron mang pulis na nagbigay ng datos ay kailangan magbigay sila ng permiso na ipaalam sa amin. So, hindi na namin ginagawang parang yan ay pangangailangan naming malaman for their own security, no? Ang International Criminal Court, of course, meron din yung pakikipag-ugnay sa amin dahil halimbawa, meron kasing victims participation at meron ding sinasabi na pwede naman kahit sino magbigay ng ebidensya. So, nalalaman namin yung mga yan through the International Criminal Court website, no? At may, at very open naman yan, alam ng kahit ng gobyerno natin, yan, no? At binabasa rin namin ang lahat ng kung ano man yung binibigay ng gobyerno natin at saka yung binibigay ng International Criminal Court, at napakaganda ng mga reports nila. Very specific. Hindi nga lang sinasabi sino yung kausap nila at ano eksaktong kaso. Pero sinasabi nila na talagang meron silang mga ebidensyang nakukuha na it is basically crimes against humanity na systematic at saka widespread.
Okay. Puntahan naman natin yung ano, yung isang issue. Kunwari, maglabas ng arrest warrant. Ano ba yung likelihood naman sa serve yan dito sa Pilipinas?
Sa ngayon, mukhang napakahirap na dito mismo yung support, no, kasi wala ngang pag cooperate ang Philippine government under President Marcos, no. Ang talagang akala nga namin nung merong move doon sa House of Representatives na makipag-cooperate at nagkaroon ng resolution, makipag-cooperate sana with ICC, at sinabi ni Presidente na ay pag-aaralan natin yan. Pinag-iisipan pa nga, hindi lang yung pakipag-cooperate sa ngayon, kundi pagbalik sa International Criminal Court, pagiging kasama ulit, no? Yun ang sinabi niyang tinitingnan nilang inaaral. I hope na hindi pa natapos lang yung kanyang pag-aaral, kaya niya minimaintain yung nauna niyang posisyon. Kasi mahirap talagang mismong pulis ang magbigay ay ang mag-issue na ay magbigay ng warrant of arrest kay Presidente Duterte o kaya sino man na magiging suspect. Kasi ang magiging term pa lang diyan ano, kahit may warrant of arrest, suspect. So, summon o kaya warrant of arrest, suspect pa lang yan. Dahil ang susunod kasi dyan, magkakaroon ng hearing to confirm the charges. At doon titingnan ng korte talaga, yung pre-trial chamber, na titingnan niya, ah, meron nga ba talagang batayan? Is there a substantial evidence to prove na meron ngang crime against humanity. Not necessarily about that specific person pa, pero merong crimes against humanity at meron kailangang magkaroon ng accountability. So, pero may mga ibang possibilities kung hindi man dito, no? Yung warrant of arrest. Alam mo, may nangyari na kung saan may ano eh, mga kaso, kung saan si Bembe.
Nasa ibang bansa sila eh, no?
Oo. Nagkaroon si Bembe ng Central African Republic. Naaresto siya dun sa Belgium. Tapos dinesisyon ng Belgian court that he should be brought to the International Criminal Court. Member organization, of course, state party ang Belgium sa Rome Statute of the ICC. Pero meron ding hindi miyembro ng ICC nga na ano eh, na tumulong para makuha din yung si Entaganda ng Democratic Republic of Congo, no? Kasi itong si Entakanga, syempre nagtatago. Pero siguro at some point, parang iniisip niya, ang tagal na niyang nagtatago, pero parang yung ang hirap mabuhay, no? Ang hirap mabuhay na parati kang nakatingon sa likod mo, sa lahat, pati anino mo, natatakot ka. Kaya siya ay pumunta dun sa, no, sa US Embassy doon sa Myanmar at sumurender siya. Tumulong ang US at saka Myanmar para ibigay sa ICC yung si Entaganda. So, may mga possibilities na mismong kahit nga US na hindi miyembro eh.
Oo, tumulo, ayon nila sumali dyan eh. Kasi baka raw mayari yung kanilang mga troops operating on foreign soil. Diba? Yan ang
pero
argument.
Pero tumulong siya dun sa wala, sa ano, pag surrender nung isang
I think naman, kung sakali naman po maglabas ng warrant, hindi naman natin sinasabing maglalabas, di ba? Kung sakali magkaroon arrest warrant, eh syempre siguro naman pinag-aralan na yun ang kampo ni Duterte. Hindi na siya magiging pakalat-kalat sa ibang bansa, baka i-surrender siya.
Siguro. No? Yun yung ano. Yun yung sinasabi eh, it will limit the
movement,
movement of the people. Kasi, mm-hmm, malay mo, merong mga may sense of justice or may konsyensya, no? Na police. O kaya sino man, masasabi nila kung nasaan talaga siya, nagtatago. Kasi may warrant of arrest na. Police. O kaya mismo mga ibang gobyerno at makita siya. Although, of course, alam ko din na hindi yata masyadong nagtatravel si former President Duterte. Pero paano yung iba? Yung ibang posible na nagtatravel pa sa ibang bansa kasi gusto pa rin nilang mag-travel. Ano? Former...
si Bato, kung sakali.
Yan, senador pa rin siya ngayon.
Saka bata pa yan.
Oo nga. So, may interest ding mamasyal, di ba? Hindi naman actually, sila parang dito lang.
Actually, Doc, di ba, nag-travel not so recently naman, di ba? Si dating Pangulong Duterte nagpunta sa China. Di ba? Nakapag-usap ng napakatagal kay Xi Jinping. Na medyo unusual, di ba, for a former president to spend that much time. Kaya sinasabi ng iba, hindi kaya magtago yan sa China kung sakasakali magkaroon ng arrest warrant. Eh, lahat naman speculative. Speculative pa lang.
May posibilidad. Hindi natin maanuhan yan. Pero pag-isipan din ni Xi Jinping, isa bang criminal ay kanyang susuportahan or something, no? Siyempre, may mga ano rin, nandun din UN member of the Security Council si Xi Jinping. Maraming mga konsiderasyon kung sila ay susuporta o hindi. Pero kagaya nga ng sabi ko, imagine the US became a party to the surrender of or yung pagpunta, pagdala kay ano sa isang suspect, diba? Sa ICC. Hindi ko akalain din yun noon.
At saka isa nga rin dapat pag-usapan po natin dito, no? Kumbaga, there's a big part of the entire issue which concerns the political atmosphere or realities in a country. Kunwari dito, kung napapansin ng mga nanonood po sa atin, eh, no? Yung issue ng warrant na yan o cooperation sa ICC, hindi naman siya naka-hinge dun sa purely legal issues, eh. Diba? Kasi kung legal lang talaga, eh talaga magko-cooperate. Kahit hindi na tayo member as of 2019. Dahil nga covered yung mga di-omonikrimen na nangyari dun sa panahon na miyembro pa tayo ng ICC. Pero yung binabanggit ko po, Doc, eh naka-hinge siya largely sa political atmosphere in the Philippines ngayon. Diba? Tama ba? Ganun din yung nararamdaman ba ninyo? Na yung tipong, pwedeng lumabas yung warrant kung magalit sa BBM. Pero kung magkabato yung unit team for some stroke of miracle, eh pwedeng protektahan yung Duterte. Tama ba? Ano yan eh? Malaking bagay yung politika.
Sa ngayon, ano eh, hindi mo naman alam yung mga loyalties ng bawat isa eh, no? Na nakikita mo na medyo may ilang umabot nga ng atake kay Presidente BBM, di ba? Umabot na atake from former President Duterte himself and
minumura na siya eh.
Yung kanyang anak, no? Masasabi mo na hindi malakas yung higpit ng unity nila. At in fact, dati meron na nga silang hindi pagkakaisa. Naging personalan nga yung mga atake. Eh. Diba? Umabot ng fentanyl, paggamit ng cocaine. Diba? Kaya sino naman ang hindi mo ang masasabi mong parang hindi na niya papansinin yan? Ganun ba yon? Pangalawa, may pressures din, siyempre, ang international community sa Philippine government ngayon na, tingnan mo, naniwala kami na talagang the rhetorics of commitment to human rights at saka justice ay gagawin ninyo. Magpakita kayo ngayon, di ba? Hanggang sa ngayon, ang isa kasing hinihintay ng kay former Senator Laila De Lima, Of course, nakalabas na. Pero until now, yung mga kaso, hindi pa rin. So, hindi fully satisfied yung mga kasama ngayon ni ano ng Pilipinas, ng gobyerno natin, sa either economic, trade relations, or political maneuverings, mga ganyan. So, ano yan eh, marupok, sasabihin mo ba? May pwedeng mangyayaring pagkakaiba, pag-iiba na mga positioning in the future. Kaya talagang pwede na baka yung mga hindi mo akalain na makakatulong pala sa ano, pagsaserve ng warrant of arrest kung magkakaroon man, ay makakatulong sila. Hindi mo masabi.
Tama. Kumbaga, let's wait how this would unfold in the coming months, no? Kasi ang isa nga pong realidad sa politika, minsan yung paggawa ng tama, hindi naman dahil tama yung intention o motibo, di ba? Pwedeng gusto mo lang yariin yung kalaban mo sa politika, kaya mo siya yayariin, kaya mo itutuloy yung isang legal na paraan. Pero syempre, deep inside, ang motibo mo, yariin siya. Well, let's see.
Yan ang mga, pero may iba din kahit nga yung tungkol din sa sense of justice na sinasabi ko, no? Parang hindi pa naman ako completely na nawawalan ng pag-asa na walang sense of justice at the different levels of government, no? Tsaka may election next year. Sana naman nakita na, ano ba yan? Naniniwala pa ba tayo sa mga ilang promesa na hindi naman natutupad? Or magkakaroon din tayo ng posibilidad na maglagay naman ng merong sense of justice sa Senado o kaya sa iba pang sa House of Representatives. Diba? At saka, hindi nawawala kasi ang isa ay ito. Hindi nawawala ang isang warrant of arrest pagka na-serve na. Kaya, pag mag-change ang gobyerno, may mga ilang possibilities pa ulit.
Ah, sa bagay. Huwag lang makamatayan.
yun lang. Kasi once ano namatay, syempre, idadrop na yon. Dahil may right to due process yung taong magiging suspect or defendant. So, hindi po pwedeng magkaroon ng trial na wala ang defendant.
Yung nasa sakdal. Actually, swerte pa nga yung mga haharap sa ICC dahil matindi yung due process dyan eh. Hindi tulad ng mga nabiktima ron sa malawakang pagpatay, basta sinabing adi ka, patay ka na. Di ba? Yan ang issue dyan eh.
Ako rin, naniniwala naman ako na may due process sa bawat isa. Kahit nga ako, sinusuportahan ko yung mga ilang humihingi ng katarungan ngayon na pamilya ng mga pinatay, naniniwala din ako na may dapat due process din kahit sino yung maging defendant dyan. At dapat, hindi magiging objective dapat kung ano man yung mangyayaring desisyon ng korte.
Okay. Sige, maraming salamat po, Dr. Aurora Parong. Siya po yung co-chair ng Philippine Coalition for the International Criminal Court. Maraming salamat po, ma'am. And thank you. Alam ko, busy kayo. But you accommodated our request for this interview. Maraming salamat po.
Salamat, Christian. At saka sa mga tagapakinig, sana yung mga tagapakinig ay susuportahan naman talaga yung pagkakaroon ng katarungan para sa biktima na mga pagpatay. Salamat.
Okay. Maraming salamat po. Yan po si Dr. Aurora Parong. Nakausap po natin tungkol po rito sa issue ng ICC. Teka lang ha, ayusin natin yung overlay. Napakaraming trolls ngayong gabi, no? Isang tao lang ba to o iba-iba? Dami niyang trolls, ha? Pati ba kayo kabado? Ang sinabihan ito ng mga principal nila, uy, medyo mag-unleash kayo ng venom kasi kinakabahan na yung bossing natin eh. Baka madampot. Ganun ba yun? Oo. Magkano bang bayad sa inyo ngayong araw? Ano ba ngayon? Feb 8? Okay. Ang cheap nyo. Sa kaunting pera, pinagkapalit nyo yung kaluluwa nyo. Ay, mali pala ako. Baka naman wala kayong kaluluwa, no? Hindi nga pala ginagawa yan ng mga taong may kaluluwa. Ayan. Ayan o. Babaw nitong si ano. Diyos ko po. Diyos dado. Ladroma. Pangit ng t-shirt. Creative naman ng konti. Nakakabobo yung comment mo, yun, no? Ayan. Ganun ba kalaki yung, brains, yung brain mo? Medyo lagi mo ng konti creativity, corny. Ayan. O, oh, sige. Oh, shoutout pala, no? Ito, sabi ni Kennedy. Ano ba to? Birthday daw ni dating Pangulong Binigno Aquino III. Ayan, okay. Happy birthday po. Ayan. Tapos, binabati po natin si Miss Victoria, Maria Victoria. Okay? Nag-birthday po siya, 63 years old, last February 4. Ayun. Nag-message siya sa akin kanina. Pwede po ba ako pabati ng belated happy birthday, last February 4? Si M.A. Victoria po siya. Pasensya po kung nagpo-po ako sa inyo dahil lahat ng teacher na sanay na po akong ginagalang sila. Obvious pong malaki ang tanda ko sa inyo. Opo, ma'am. Sobrang nagagalingan po ako sa inyo at kina Secretary Llamas at Attorney Barry Gutierrez. Okay. Maraming salamat po, ma'am. Si Ma'am Victoria. Okay. O sige, pasensya na po ah. Medyo ang dami kong gagawin ngayon. Nagmamadali ako. So tuloy po natin bukas. Ang guest po natin bukas, si former Solicitor General Florin Hilbay. Pag-uusapan po natin itong charter change. Okay? So ina-announce ko na para doon po sa mga trolls, para mas magkaroon ng value for money yung binabayad sa inyo, makapag-research kayo ng konti kahit papano. Ito po yung assignment nyo. Basahin nyo po yung RBH number 6. Ano po ba yung RBH number 6? Resolution of Both Houses number 6. Tapos, i-research na rin po. Available naman online yung kopya ng 1987 Constitution. And i-review nyo po yung tatlong paraan para po maamyandahan o ma-revise yung 1987 Constitution. Third assignment nyo po. Alamin nyo po yung difference between revision and amendment sa ating Constitution. Yun. Pang-apat. Tama na. Baka dumugo na yung ilong nyo. Okay, yun lang. May assignment kayo para bukas, mas maganda naman yung engagement natin. Hindi yung tipong sasabihin nyo lang, si Duterte lang sa kalam, or sa lakam. Huh? Sa kalam ba yung term na binabanggit nyo? Ayun. Dapat ano, may konting, ano, lagyan nyo ng konting utak. Ha? Ayun. Nakakabobo kasi masyado, no? Sinisikip nating patalinuhin ng kahit papano yung usapan dito. Eh, talagang binobobo nyo eh. Kumbaga, ano kayo, para kayo nagda-drop ng ano ng tubig kanal doon sa isang maayos na diskusyon, no? Ayan, may assignment kaya para bukas, maganda naman yung ano, maganda naman yung diskusyon, no? Pwede nating basahin yung comment nyo, no? Sabi ni Gerald, puro scripted sila. Eh, magsumbong kayo rin sa ano, sa mga moderators nyo, no? Bossing, nagbigay po sa amin ng assignment, tatlong tanong. Tatlong items dito sa Facts First. Ano po ba yung ano, sagot dyan? I-Google mo, di ba? Diyos ko naman, meron nga kayong pang-comment dito sa ating programa eh. Wala ba kayong pang-Google? Diyos ko naman. Ayan. Yan ang alamin nyo ha. Okay. Oh, 1987 Constitution, 3 ways to amend or revise the Constitution. What do you mean by revision and amendment? And ano po ba yung nilalaman ng RBH number 6? Dagdagan na natin. Pag sinabi bang economic provisions, ano ba ibig sabihin nun? O, research nyo rin kung bakit meron tayong tinatawag na protectionist provisions dito sa ating 1987 Constitution. Ayan, para medyo konting dagdag naman sa kaalaman nyo. Para hindi kayo masyadong bobo. Okay? O, sige. Hindi ko sinasabing bobo kayo, ha. Sinasabi ko lang medyo salat sa kaalaman. Okay? Maraming salamat po. Kita-kita po tayo bukas. And lastly, nga pala, dun po sa mga gusto magpadala ng video, ang tanong po natin for this week, dapat bang seryosohin yung mga pananakot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte? Magpadala po kayo ng 1-minute videos ninyo sa aking Facebook page. Gamitin niyo po yung Messenger. And then, i-send nyo lang po yung video nyo and then ipapalabas po natin bukas. Okay? So maraming salamat po sa inyo and kita-kita po tayo bukas. Ako po si Christian Esguera. Magandang gabi po sa inyong lahat.